Diýer Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günleri. Şuňky programmamyzda Gadir gijesinde emlägi alınan gülönçlörün azatlığı çıkarılmağına garaşılýar. Aşgabatda dollar gymmatlady, daşary ýurt haritleri gytyldy. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owansanyň içeri işler ministrligine amala aşyrylan hüjüm ýygyna serpikdirildi. Söwüşçilerin Kabul'a eden ençeme hüjümünün iň soňky syýaly bolup görünýän wakada bir polisiýa işgäri we hüjümçileriň ählisi öldi. Kabulda ýaraly adamlar howpsuzlyk güýçleri bilen ok atyşy başlamadan öň Owan içeri işler ministrliginiň birinji barlyk nokudunda adynan bir bomba partladyldy diýip resmiler aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň medbuat wekili Najib Danishin 30-njy maýdaky hüjüm başlanandan bir saat soň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm janyndan geçen 3 bombaçy we 7 yaralı adam tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle dol wakada bir polisiýa ofitseriniň ölendigini we başga da 5 adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Çaqnaşyklar tamamlandy. Howpsuzlyk güýçleri 1-nji we 2-nji barlyk nokatlarynyň arasynda hüjümçileriň ählisini öldürdiler diýip Kabul polisiýasynyň başlygy Dawud Amin aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň we Hindistanyň harbylary dawaly Kashmir regionyny ikä bölýän kontrol çydygynyň çägünde dartgynlygy çäklendirmek barada ylalaşandyklaryny aýtdylar. Şuýlun başyndan bäri iki goňşy ýurdun Kashmirde amala aşyran ok atyşlarynda onlarça parahat ýaşaýjy we esker öldi. Gürrüň edilýän özara düşünişme protokoluna harba operasiýalarynyň baş generallarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýürite duşukda gelinip, bu barada 29-njy maýda geçlik iki ýurdun armiýasy hem bir meňdeş beýanatlary ýaýratdy. Pakistanyň Dawn gazeti wakany deňi taýy görülmedik hereket diýip häsiýetlendirdi. Pakistanyň we Hindistanyň armiýasynyň beýanatlarynda ýadro ýaraglı 2 bäsleş ýurdun hem 2003-nji ýylda gelinen ýaraşyk ylalaşygyny doly berjaý etjekdigi aýdylýar. 1947-nji ýylda regionda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kashmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki taraf hem bu sewitiň doly özlerini değişlediğini öňe sürýär. 1947-nji ýyldan Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kashmir sewiti bilen bagly iki gedek uruş boldy. Orsiýet Ukrainanyň ýokarsynda MH17 belgili uçaryň urulyp ýykylmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne almaldy barada Birleşen Milletler Guramasynda edilen çağırışlary reddetdi. Bu waka Gallantlaryň ýolbaşçylygyndaky jinayet derňegi topary Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçary urup ýykan bu raketa ulgamynyň Orsiýetiň 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygyny aýtmagynyň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy maýda geçlik Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Ukraina boýunça geçiren ýygnanda Galland daşary işler ministri Stef Blok Moskwany agdalyan toparyň derňegi netijelerini kabul etmäge çağırdy. Ultimatumly gepleşik dili bu Orsiýet bilen gepleşýän islenlik adamyň ulanyp biljekdigine ruhsat berilýän zat däl diýip Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vasili Nibenzi jogap berdi. Biz bilelikdäki derňegi toparynyň esassyz netijelerini kabul edip bilmersiz diýip Nibenzi sözüniň üstüni ýetirdi. MH17 gatnaw belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionyndaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Motosikletli yaraglı adamlar Pakistanyň Sikh adlygynyň tanymal we hormatlanýan agzasyny atyp öldürdi diýip resmiler aýdýarlar. Charanjit Singh Peshawar şäheriniň Demiradyk unwatarynyň dukanynyň içinde öldürilenden bir gün soň, ýagny 30-njy maýda onuň jynada çäresi geçirildi. Nämälim adamlar hüjümi amala aşyrandan soň wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Sikh jemgyýetiniň ýaşulysy Baba Amarjit Singh 52 Aşynaky Charanjitin dinleriň arasyndaky gatnaşygy gowlandyrmak goýunça işden iş alyp barandygyny aýtdy. Owansanyň günde ornaky Logar welaýatynda ýerleşen polisiýa merkezine janyndan geçen bombaçylaryň hüjüm etmegi netijesinde adynan 3 owan polisiýa ofitseri öldü diýip resmiler aýdýarlar. Talibanyň medbuat wekili Zabihullah Mujahid 30-njy maýda Logar welaýatynyň paýtagty Poly Alam şäherine amala aşyrylan hüjüme toparyň jogapkärdigini aýtdy. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekili Halid Safi hüjümde polisiýa merkeziniň komandiriniň, ofitseriniň we welaýatyň köçe ýol hereketi gullugynyň başlygynyň orun wasarynyň öldürilendigini